Mä tuossa vähän sulta kyselinkin, että milloin sinä tulit ja mihinkään aikaan kone laskeutusta?
No se oli vähän jälkeen puoleen yön, kun se oli myöhässä, kun tultiin kotoa Saksasta tänne. Tämä on vähän semmoinen tunne, mä oon joskus sanonutkin, että mulla on usein semmoinen tunne, kun sillä entisellä miehellä, joka putosi kerrostalon 5. kerroksesta katuun ja menetti tajuntansa, 50 ihmistä ryntäsi paikalle. Sitten siihen tuli poliisi, kun kukaan ei tehnyt mitään. Ja kysyi, että mitäs täällä tapahtuu? Se mies sanoi, en mä tiedä, mä tulin just.
Ja että vähän semmoinen mukava olo. Pääsi paino tyynyyn noin 2 aikaa yöllä ja sieltä sitten reippaana poikana tänne. Ja nyt eräs asia on ollut paljon lehdistössä taas, ja se on Leningrad ja Tallinna. Ja siellä tiettävästi on ovet avautumassa, olet menossa sinne, jos Jumala suo. Mitä sinne kuuluu?
Moskovasta uskontoministeriö on antanut jo luvan siihen missio Leningradin tapahtumiseen ensi lokakuussa. Mutta Leningradin kaupunginjohtajan allekirjoitus vielä puuttuu, kun se valittiin ihan vasta muutama päivä sitten. Se oli tämmöinen muutosprosessi menossa, mutta tekisi mieli sanoa hyvältä näyttää. Ja me ollaan anottu kokoushalliksi sitä Lenin-kompleksia, johon mahtuu 25 000 ihmistä. Se olisi mahtava paikka julistaa siellä evankeliumia. Ja tuntuu siltä, että Jumalan seurakunta on sekä Leningradissa että Suomessa hyvin voimakkaasti tämän yrityksen takana. Mutta mä toivoisin esirukousta siihen, että kaikki luvat saataisiin ja ettei me tehtäisi tyhmyyksiä. Sen enempää Tallinnassa kuin Leningradissakaan. Mutta siitä saa olla iloinen, että ovet on auki. Ja niillä ihmisillä, jotka elää siellä, on samalla tavalla kuin meilläkin semmoinen Jeesuksen muotoinen tyhjiö jossakin elämässä, jota ei mikään muu voi täyttää kuin Jeesus itse. Että tämä vastauksena sun kysymyksesi, Henri. Meidän aiheena on yhtä matkaa, ja kun mä eilen tulin yöllä Suomeen, niin mä mietin, että mitä syytä oikeastaan Kansanraamattuseuralla on ollut siihen, että ne on pannut mut puhumaan nimenomaan tästä aiheesta. Ja todennäköisesti syynä on se, että viimeiset 30 vuotta mun elämä on ollut yhtä matkaa. Entä sitä on menty paikasta toiseen ja melkoisella vauhdilla ja ei ole oikein ollut aikaa pysähtyä. Et ehkä sitten ne ajatteli, että mä olisin asiantuntija tässä näin. Mutta musta tuntuu, että sillä yhtä matkaa aiheella on pikkusen toinenkin merkitys kuin se, että aina vaan mennään. Ja se merkitys on siinä, että ihmiset kulkis yhdessä. Kun Paavali filippiläiskirjeessä puhuu filippiläisille, se on filippiläiskirje 3.16, ei siis Johannes 3.16, vaan filippiläiskirje 3.16, niin Paavali sanoo, kunhan vain mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä. Ja Paavalilla oli hyvin tärkeää se, että ihmisten väliltä muurit revittäisiin pois, että ne sortuisivat, että kaikki ihmiset olisi yhtä ja olisi aito kosketuskohta ihmisten välillä. Pari sitaattia Paavalilta. Tämä on nyt, mä muistan, kun mä olin viime syksynä Suomessa, niin oli aina semmoinen suuri asia, kun joku siterasi jonkun yksityiskirjeitä. Ja mä aion siterata apostoli Paavalin yksityiskirjeitä. Ja te voitte itse tarkistaa jälkeenpäin, että puutuuko 3 sanaa jostain kohdasta vai ei. Mutta Paavali sanoo Galattalaiskirje 28 tällä tavalla. Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista. Ei ole orjaa eikä vapaata. Ei ole miestä eikä naista. Sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Kaikki semmoiset erot, rotuerot, kansallisuuserot, yhteiskunnalliset luokkaerot, sukupuolierot ja kaikki tällaiset ikäerot ja muut, ne on merkityksettömiä. Ihmiset voi löytää yhteyden Jeesuksessa Kristuksessa, kun he kulkee samaa tietä. Taikka Kolossalaiskirje 3.11. Paavali sanoo, ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei skyyttälaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus. Paavali sanoi yksinkertaisesti näin. Jumalan tahto on se, että ihmiset oppii kulkemaan toistensa kanssa yhtä matkaa. Ja kun me itseemme ajatellaan, me tiedetään, että se ei ole pelkästään Jumalan tahto, vaan se on meidänkin tahto. Meillä on tarve löytää yhteys. Silloin kun Jumala oli luonut yhden ihmisen, niin sillä ei ollut hyvä olla silloin, kun se oli yksinään. Ja sitten Jumala vähän aikaa tarkkaili tilannetta ja sanoi, ei ole ihmisen hyvä olla yksin. Minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Ja sitten Jumala loi sille ensimmäiselle ihmiselle puolison. Ja ei ne ollut täydellisiä ollenkaan, ne teki pahaa ja karkotettiin paratiisista pois. Mutta ihminen luottiin tällä tavalla olemaan yhteydessä, kulkemaan yhtä matkaa. Ja tällaisia, tämä on ollut Jumalan tarkoitus ja tämä on meidän tarve. Mutta kun mä tätä aihetta mietin, ja mä olin tuolla vähän muualla kuin Suomessa, niin mä ajattelin näin niin kuin suomalaisia, että miksi me suomalaiset oikeastaan tämmöistä aihetta tarvitaan. Ja mä ajattelin, että meillä on oikeastaan varmaan suurempi tarve saada tällainen haaste yhtä matkaa kulkemiseen kuin millään muulla kansallisuudella. Sillä musta tuntuu, että olla suomalainen on melkein yhtä kuin olla kontaktikyvytön. Me ei osata olla yhteydessä toistensa kanssa. Joku sanoo, että ei Suomi ole edes mikään kieli, vaan Suomi on sitä, että istutaan penkin päässä hiljaa karvalakki silmillä. Ja me ollaan jotenkin tällaisia ihmisiä, jotka ollaan arkoja, ujoja ilmaisemaan meidän tunteita. Ei me osata sanoa toiselle ihmiselle kovinkaan helposti, että me välitetään siitä. Meillä on omat kompleksit ja me ollaan mielestämme huonompia kuin kaikki muut. Ja me paitaan jonnekin pois silloin, kun todellisesta yhteydestä on kysymys. Ei kai kukaan muuten tänne soitten ja hankien keskelle pakkaseen olisi muuttanut, jos se haluaa olla toisten ihmisten kanssa. Se, että Suomen heimo tänne vaelsi tuolta Keski-Euroopasta ja tuli tänne näin pohjoiseen kylmään, se johtui siitä, että ei me kuljettu yhtä matkaa. Jesajakin sanoo, Jesaja 53, musta tuntuu, että se varmaan näki profeetiassa suomalaiset silloin, ja sanoi, että me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Ja just tämmöisiähän me ollaan aina oltu. Niin kuin meidän runoilijat sanoo, että tietä käyden tien on vanki, vapaa on vain umpihanki. Meidän on pakko raivata se meidän oma tie läpi, vaikka minkälaisen ryteikön ja harmaan kiven ja tehtävä se yksin. Ja se on kai suomalaisen perusolemus. Ehkä jotakin suomalaisen sisimmästä oikein noin syvästi näki Juhani Aho silloin, kun hän kirjoitti siitä suomalaisesta miehestä, joka oli mennyt jonnekin korpeen ja raivannut sieltä itselleen pienen viljelmän ja rakentanut sitten tupansa sinne joen varteen ja eli siellä. Ja sitten jäät suli keväällä ja näki, kuinka sitä virtaa pitkin ajelehti tuore lastu. Ja silloin se mies otti kirveen ja lähti sinne ylävirtaan kävelemään. Oli tullut liian lähelle toinen rauhanhäiritsijä. Muuten mä uskon, että se on samasta syystä se, että meillä suomalaisilla on 500 000 kesämökkiä. Me lähdetään vieläkin pois ihmisten keskeltä, kaupungeista ja muualta. Me pitää olla se oma reviiri siellä, 30 metriä järven rantaa ja sitten pikkuinen hirsimaja jossakin. Se on ihmisen unelma. Ja heti kun työolosuhteet sen sallii, niin sinnehän me mennään, takaisin luontoon. Ja pois ihmisten luota. Ei kuljeta yhtä matkaa, on päästävä sinne omaan paikkaan. Ja nyt kun tekniikka menee eteenpäin, niin mulla on semmoinen tuntu, mikä monet tutkijat sanovat, että enemmän ja enemmän suomalaisista. Ne tulee tekemään työtä kotonaan. Ei tarvitse nähdä toisia ihmisiä. Siellä on se mobiira ja ATK-näyttöpääte ja printeri ja kopiokone ja faks. Ja siinä ollaan sitten yhteydessä toisiin ihmisiin sen kautta. Ja uskonnollisuudessakin semmoiset virtaukset sitten etenee, että ei tarvitse kohdata ketään toista ihmistä, vaan ollaan vain semmoisen mystisen maailmanlaajan värähtelyn avulla yhteydessä, milloin mihinkäkin suuntaan. Ja koetaan sitä maailmanlaajaa yhteyttä ilman, että tarvitsee kohdata ketään elävää olentoa. Mä avasin kerran sellaisen hakuteoksen, joka kertoo meistä suomalaisista ja kaikista kansoista, amerikkalaisen hakuteoksen, ja katsoin, mitä siellä sanotaan. Ja siellä sanottiin suomalaisista, ensimmäinen lause oli näin: "The Finns are a ruggedly individualistic people." Karkean individualistisia tai yksilöllisiä ihmisiä. Ja tällaisiahan me ollaan, vähän kirveellä veistettyjä, erilaisia ja eristäytyneitä ja erakoituneita. Ja sen takia meillä on ihmissuhdeongelmia, kun pitää olla saman katon alla jonkun toisen kanssa. Ja oppia elämään sen puolison kanssa, tai lasten kanssa, tai anopin kanssa, tai vanhempien kanssa, jonkun muun ihmisen kanssa. Ei se tahdo kovin helposti sujua. Me ei olla niitä kaikkein parhaiten sopeutuvia ihmisiä. Kyllä me osataan vetää yhtä köyttä kansanakin, mutta aina eri päistä. Ja kun meillä puhutaan yhteen hiileen puhaltamisesta, niin käytännössä se tarkoittaa sitä, että me koitaan saada savua sen toisen silmiin. Me ollaan jollain tavalla niin kilpikonnan suojauksessa toisia ihmisiä vastaan, että me löydetään vaikeasti todellinen yhteys. Ja mä kysyn, miksi? Ja se suurin syy ei ole se, että me nautitaan yksinäisyydestä. Kyllä sitäkin on. Mutta suurin syy on pelko. Me pelätään, ettei me kelvata. Me pelätään, ettei me osata käyttäytyä. Ja me pelätään, että toiset ei meitä hyväksy. Mutta jollakin tavalla, kun mä ajattelen tätä kaikkea, mä en usko, että tämä on Jumalasta. Se sana eristäytyjä tai erakoituja, kun sen kääntää hebrean kielelle tai kreikan kielelle, siitä tulee sana fariseus. Fariseus oli eristäytyjä. Se on semmoinen, joka ei halunnut olla toisten ihmisten kanssa. Se pisti selvät rajat ympärilleen. Ja ne fariseukset ei tykännyt Jeesuksesta monestakin syystä. Mutta Jeesus ei tullut tänne fariseukseksi, eristäytyjäksi, vaan hän tuli luomaan yhteyttä maailmaan. Hyvin usein farisealaisuus ja se erakoituminen on itse riittoisuutta. Ihminen haluaa tulla omillaan toimeen, haluaa tulla yksin toimeen, mutta se menettää sen läheisyyden ja rakkauden ja lämmön kokemuksen, jonka Jumala haluaisi antaa kaikille, joka tekisi elämän rikkaaksi. Kun Raamatussa puhutaan perkeleestä, se kreikan kielinen sana on diabolos. Ja se tarkoittaa suomeksi eristäjä, taikka erottaja, tai erilleen heittäjä. Se tulee sanoista dia, ballo, heittää erilleen. Ja se, että me ollaan niin yksilöllisiä ja halutaan kulkea omaa tietä, ja kukin meistä poikkeaa omalle tielleen, ja me ei löytää yhteyttä toisiin, niin mä uskon, että siinä on paholaisen työtä meidän elämässä. Ei se sellainen erakoitunut maailma, jossa me eletään, ole Jumalan tahto, vaan Jumala haluaa sellaisen maailman, jossa rakastetaan. Ja rakkaus vie sen pelon pois. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sanoo Jumalan sana Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä. Jumala haluaisi, että se paholaisen työ, joka eristää meidät muista ihmisistä, joka estää meitä oppimasta elämään yhteisyydessä muiden kanssa, että se kumottaisi ja korjattaisi, ja sen pelon ja ahdistuksen tilalle tulisi rakkaus ja kyky ja halu luoda yhteyttä toisiin ihmisiin. Ja silloin meidän elämässä ja meidän yhteiskunnassa tapahtuisi vallankumous. Mä uskon, että me tarvitaan sitä valtavan paljon. Mä ajattelen esimerkiksi avioliittoja. Suomessa avioliitot päättyy hyvin usein eroon. Paljon useammin kuin esimerkiksi Etelä-Euroopassa. Ja ehkä meillä mennään hyvin kepeästi naimisiin sen takia, että meidän itsetunto on niin matala, että kun ihmiset siihen pisteeseen ajautuu, että niin me ei pysty sanomaan ei. Ja sitten hyvin helposti sitä myöskin pääsee irti. Meillä on semmoinen sitoutumisen pelko toiseen ihmiseen. Ja me ei niin kuin uskalleta luottaa siihen, että me oltaisiin sen arvoisia, että meidän kanssa joku voisi jaksaa elää elämänsä loppuun saakka. Ja sitten kun me ei osata oikein viestittää rakkautta, hyvin usein se päättyy eroon. Muuten nämä seudut, missä me kokoonnutaan nyt, tämä Helsingin pohjoispuolisko on Suomen johtavinta perheiden hajoamisseutua. Täällä on sellaisia alueita ollut jo 70-luvulla, joissa vuosittain on enemmän avioeroja kuin solmittuja avioliittoja. Ei se johdu siitä, että ihmiset eroisivat, vaikka ei ole naimisissakaan, vaan tänne on muuttoliike ollut sellainen, että ihmiset on tullut tänne eroamaan, kun on ollut vihittyjä jossakin muualla. Ja nämä seudut on kärsinyt just näiden ihmissuhteiden rikkinäisyydestä ja juurettomuudesta. Ihmiset pakenee ongelmiaan tänne pääkaupunkiseudulle, jossa ei tunne lähinaapureita eikä tarvitse tuntea, ja voi käydä oman elämänsä kivut ja katastrofit ja itkut läpi ilman, että naapurit heti sanoo, että se on ton ja ton poika ja me tunnettiin sen isoisä ja niin edespäin. Ja silloin on helpompi joskus paeta. Ja tämmöiseen suureen ihmismassaan pääkaupunkiseudulla on helppo hukkua ja säilyäkin hukuksissa. Ja meidän yhteiskunta on myöskin semmoinen, että se eristää ihmisiä. Me kärsitään siitä semmoisesta viestintävaikeudessa. Meillä on aina jotakin vastaan. Kun kuuntelee poliittisia keskusteluja, mä oon yrittänyt pysyä Suomen politiikassa jollain tavalla mukana, lukea enemmän ja enemmän niitä, mitä eri poliitikot sanoo. Ja monet haluaisivat, että meillä olisi kristillinen yhteiskunta Suomessa, ja mäkin haluaisin. Mutta usein kun puhutaan kristillisestä yhteiskunnasta, niin siinä puhutaan moraalista ja oikeudenmukaisuudesta. Ja ne on tärkeitä arvoja. Mutta mä en ole kuullut kenenkään vielä tuovan Jumalan armoa ja anteeksiantamusta yhteiskunnallisen elämän tavoitteeksi. Meillä puuttuu meidän yhteiskuntarakenteesta ja poliittisesta elämästä anteeksi pyytämisen ja anteeksi saamisen mekanismi. Kun joku poliitikko tekee virheen, tekee jotakin väärää, niin sen täytyy inttää ja sanoa, että mä en tehnyt väärin. Minkä takia? Sen takia, että jos sanoisi, että mä tein väärin, sori nyt vaan, saanko mä anteeksi, mä haluan alkaa alusta, niin se tyrmättäisi heti, se ei saisi anteeksi. Meillä ei poliittisessa ja yhteiskuntaelämässä ja liike-elämässä ole anteeksi saamista. Ja siksi ihmiset ei voi myöntää olevansa väärässä, ja siksi ei synny yhteyttä. Ja kun mä unelmoin kristillisestä yhteiskunnasta ja yhteisöstä, jossa ihmiset vois armahtaa toinen toisiaan, jossa sais olla väärässä, sais olla epäonnistunut ja sais saada anteeksi ja sais alkaa uudestaan. Sekä suuressa mittakaavassa, koko yhteiskunnassa, mittakaavassa meidän perheissä. Mä olin nuorena jonkun koulussa opettajana, ja yksi, mikä mua järkytti aina koulussa, oli se, että oli niin valtavan paljon lapsia, jotka konfliktitilanteessa ei osannut pyytää anteeksi. Niille ei ollut koskaan kotona opetettu anteeksi pyytämistä eikä anteeksi antamista. Sitten kun toinen tuli ja pyysi anteeksi, ne oli täysin kuin kala kuivalla maalla. Ne ei tiennyt, miten semmoiseen tilanteeseen reagoidaan, missä toinen tulee ja pyytää anteeksi. Ne oli kauhean ahdistuneita. Ja mä oon nähnyt, että aikuisissa ihmisissä on tätä samaa. Me ei osata pyytää anteeksi, ottaa ensimmäistä askelta ja sanoa, että mä olin väärässä. Annakko mulle anteeksi? Ja kuitenkin se anteeksi antaminen ja anteeksi saaminen, se synnyttää sen yhteisyyden, jossa voidaan lähteä yhtä matkaa kulkemaan. Ja mä unelmoin siitä, että me täällä sanan suvipäivillä oltaisiin matkalla kohti sellaista yhteisöä, jossa armahdettaisiin, jossa annettaisiin anteeksi ja saataisiin anteeksi. Ja annettaisiin anteeksi silloinkin, kun se toinen ei tule pyytämään sitä. Ja sen, välttämättä sen pyytäjän ei enää tarvitse tehdä sitä ensimmäistä askelta. Silloin lupa antaa anteeksi ennen kuin se toinen tulee pyytämään, ja vaikka se ei tulisi pyytämään koskaan. Sun ei tarvitse jäädä sen toisen ihmisen anteeksi pyytämättömyyden vangiksi. Vaan sä saat vapautua siitä konfliktitilanteesta antamalla anteeksi, ojentamalla kätes, kulkemalla yhtä matkaa sen toisen kanssa. Tämä elämä on liian lyhyt ja liian arvokas, että meillä olisi varaa pilata sitä meidän omaa elämää rikkinäisillä ihmissuhteilla, kateudella, katkeruudella, syyllisyydellä ja ratkaisemattomilla konflikteilla. Jumalalla on valtavan paljon parempaa tarjolla joka ainoalle meille. Oot sä uskovainen tai et, niin on parempi, on paljon hauskempaa elää silloin, kun asiat on kunnossa muiden ihmisten kanssa, kuin silloin, kun ne ei ole. Tämä sana yhtä matkaa, siinä on oikeastaan kaksi sanaa. Sana yhtä tarkoittaa just yhteyttä, sen haaste pois erakoitumisesta, pois eristäytymisestä, yhteyteen muiden ihmisten kanssa. Mutta se toinen sana on matkaa. Se tarkoittaa pois jumiutumisesta, paikalleen jäämisestä, siitä, että mikään ei muutu. On lupa muuttua, on lupa odottaa, että tänä iltana Jumala muuttaa sinussa jotakin. Ja sinä, joka tulit tänne tähän yhtä matkaa iltaan katkerana, jumiutuneesta tilanteesta, joka on kestänyt vuosikausia, jossa ei ole armoa annettu eikä pyydetty, on vaan kärsitty ja purtu hammasta. Sulla on lupa lähteä matkalle muuttumiseen. Ja sä saat huomata, että Jumala antaa sulle uuden mahdollisuuden, uuden alun. Sulla ei enää tarvitse olla osa ongelmaa, sä voit olla osa ratkaisua. Ja siinä tulee evankeliumi todeksi. Käytännön arkielämän tasolla, vajavaisten ihmisten elämässä. Ja kun sä et sitä osaa ja sä epäonnistut, sulla on lupa mennä Jumalan tykö. Sano, sori vaan, mä munasin sen taas, ei onnistunut. Ja Jumala antaa anteeksi ja sun on lupa alkaa uudestaan. Miten päästä siihen alkuun? Mä sanoisin, että alkuperusta tälle kaikelle on se, että Jeesus tuli tänne maailmaan kulkemaan yhtä matkaa syntisten ihmisten kanssa. Kuuntele, kun mä luen siitä Filippiläiskirjeen 2. luvusta. Siellä Paavali sanoo Kristuksesta, että hän ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Susta ja musta ei ole siihen, että me oltaisiin kiivetty sinne Jumalan tasolle kulkemaan yhtä matkaa. Me ollaan kerta kaikkiaan liian reppanoita ja liian syntisiä siihen. Mutta Jumala on rakastanut sua niin paljon ja minua, että hän antoi Jeesuksen tulla kulkemaan ihmisenä kappaleen matkaa meidän kanssamme. Hän, vaikka oli Jumala, eli ihmisen elämän. Mä olen monta kertaa tästä puhunut, tämä on mulle valtavan rakas ajatus. Se, että Jeesus kävi läpi kaikki kiusaukset samalla tavalla kuin me. Hän oli kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Hän tietää, mitä on olla ihminen. Ja mulla on ihan semmoisia asioita, jotka mulle tulee aina mieleen. Mä oon kymmeniä kertoja niistä puhunut ihmisille. Ajattelen, ennen kuin Jeesus oli 2-vuotias, se oli yksi Lähi-idän poliittisista pakolaisista, joka joutui pakenemaan Israelista Egyptiin. Pelkästään sen takia, että ei tullut hallitsevan luokan kanssa toimeen. Jeesus tietää, mitä on olla poliittinen pakolainen, mitä on olla ulkomaalainen vieraassa maassa. Hän tietää, miltä tuntuu siitä ulkomaalaisesta, jonka ikkunasta heitetään läpi polttopullo jossakin Tampereella, kun me suomalaiset keskustellaan mieluummin aseitten välityksellä, kun sanoin. Hän tietää, miltä tuntuu, kun on siirtolaisena toisessa maassa. Jeesus tiesi ihmisenä omasta kokemuksestaan, mitä on kasvaa köyhän työläiskodin lapsena, koska hän koki sen. Hän tietää, mitä on olla murrosikäinen silloin, kun ihmisellä on lapsen oikeudet ja aikuisen velvollisuudet, kun vanhemmat ei ymmärrä. Luukkaan evankeliumissa meille kerrotaan, kuinka hän oli 12-vuotiaana temppelissä ja hänen vanhempansa ei ymmärtäneet häntä. Jos täällä on joku semmoinen 12-vuotias, 14-vuotias, murrosikäinen, jonka vanhemmat ei sua ymmärrä, kuule, Jeesus on ollut samassa tilanteessa kuin sinä ja hän tietää ihan jämptisti, miltä susta tuntuu. Hän oli nuori mies, hän tiesi, mitä oli elää silloin teini-ikäisenä kokea heräävän seksuaalisuuden paineen. Ei hän ollut mikään semmoinen enkeli lentää liihottaa, jolla ei olisi ollut mitään kiusauksia. Hän tietää, mitä on olla ihminen. Mitä on asunto-ongelmat, kun ei löydä paikkaa, missä voisi nukkua. Hän sanoo, että ketuilla on luolansa ja taivaan linnuilla pesänsä, mutta ihmisen pojalla ei ole mihin päänsä kallistaa. Hän tietää, mitä on olla väärin ymmärretty ja sivullinen, pois elämän valtavirrasta. Hän tietää, mitä on olla vihattu ja vainottu, kun hänestä puhutaan pahaa. Kaikki tämä oli tuttua Jeesukselle hänen omasta kokemuksestaan. Ja hän ei ollut mikään uskonnollinen hahmo etäällä ihmisten ongelmista. Hän ei kuollut kultaisella ristillä jonkun suuren katedraalin alttarilla kahden kultaisen kynttilän jalan välissä juhlahymnien soidessa. Hän kuoli puisella ristillä pahantekijöiden teloituspaikalla kahden ristiin naulitun roiston, kuolemaan tuomitun roiston välissä pilkkahuutojen kaikuessa. Hän tuli niin alas kuin missä ihminen vain voi elää. Ja kun sulla on lankeemuksia ja vaikeuksia ja syntejä ja ristiriitoja, niin hän ei tule sanomaan, että kuinka sä nyt tolla tavalla teet, vaan hän sanoo, kuule, mä ymmärrän sua. Ja siksi mä tulin ja koin kaiken tämän, että mä voisin sua auttaa. Se alku lähtee Jeesuksesta. Sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, hän voi myös kiusattuja auttaa, sanoo Raamattu hänestä. Siitä alkaa se tie yhteyteen. Ja sitten kun me saadaan rakkauden kokemus ja anteeksi saamisen kokemus Jeesukselta, niin meillä alkaa olla varaa armahtaa toista ihmistä. Meillä on varaa ottaa aloite. Meillä on varaa rakastaa ja ilmaista se, niin että siitä on oksat pois. Meillä on varaa solmia uudelleen rikkoutuneita yhteyksiä. Meillä on varaa pyytää anteeksi ja lähestyä alhaalta päin toista, eikä tuomitsevasti ja ylhäältä päin. Ja tämä alkaa siitä, kun me avaudutaan Jeesukselle. Kun mä ajattelin tätä aihetta, mulle tuli sellainen muistikuva mieleen yhdestä kesäkuusta, juhannuksen tienoista. Mä olin ihan semmoinen nuori evankelista silloin. Mä olin jossain Pohjois-Karjalassa pitämässä sellaista juhannustilaisuutta Liperissä. Mä olin niin nuori, ettei mulla ollut Lipereitä vielä silloin, mutta mä olin Liperissä pitämässä niitä tilaisuuksia. Ja sitten meillä oli kokkojuhla, mä kerroin Jeesuksesta ihmisille. Se oli ihan kirkon lähellä jossakin. Ja kun se kokkojuhla oli ohitse, yksi nuori pari tuli mun luokse keskustelemaan. Ja antoi muuten mulle luvan kertoa tästä. Mä en mielelläni kerro ihmisten henkilökohtaisista asioista, jos en anna lupaa. Mutta ne oikeastaan kehotti mua kertomaan muillekin. Ja sanoi, saisiko he keskustella. Me mentiin keskustelemaan sinne kirkkoon. Ja ne kertoi, että just jämptisti vuotta aikaisemmin juhannuksena heidät tuli vihitty avioliittoon siinä samassa kirkossa. No mä sanoin, että onneksi olkoon, sehän on hienoa, että teillä on hääpäivä. No miten se on mennyt? Ja ne molemmat sanoi yhtä aikaa kurjasti. Ja sitten se mies kääntyi siihen vaimoon päin ja sanoi, ja se on sun syys. Ja se vaimo sanoi, eipäs kun sun. Ja sitten ne alkoi riitelemään siinä ja tunnustamaan toistensa syntejä. Ja mä koitin välillä sanoa, että synnin tunnustus on hyvä asia, mutta se olisi aina parempi alkaa omista synneistä eikä toiste. Ja sitten vähitellen se, mä sain sen verran suuvuoroa, että mä sain niille huomautettu, että aina kun ne sormella näytti sitä toista kohtaa, niin oli kolme sormea osoitti aina itteensä päin, niin kuin ihmisillä yleensä on. Ja ne molemmat rupesivat huomaamaan, että ei koskaan ihmissuhde ongelmissa. Ongelma on vain siinä toisessa osapuolessa, vaan siinä ollaan aina molemmat siinä sairaassa tilanteessa osasyyllisiä. Ja sitten lopulta ne alkoi huomata sitäkin, että se, että niillä oli keskenään vaikeuksia ja yhteys oli niin poikki, johtui siitä, ettei heillä ollut yhteyttä Jumalaan, joka olisi heidät yhdistänyt. Ja lopulta sen keskustelun jälkeen me mentiin siihen alttarille kirkossa. Ne polvistui siihen alttarin ääreen, alttarikaiteen ääreen, samaan kohtaan, missä hän oli ollut polvillaan vuosi aikaisemmin, kun heidät oli vihitty. Mä menin sinne alttarikaiteen sisäpuolelle, panin käteni heidän päälleen ja rukoilin heidän puolestaan, siunasin heitä, julistin synnin päästön. Ja he avasivat sydämensä Jeesukselle. Ja sitten siinä, kun ne nousi siitä rukouksesta, mä oikein tajusin, että se oli ollut sellainen melkein niin kuin ekstaattinen kokemus heille. He oli vähän niin kuin muissa maailmoissa, että silmäkki pyöri päässä ihan. Ja vähän aikaa ne ei tajunnut mitään, ne seisoi vaan ja tuijotti. Sitten kun alkoi järki palata, ne kääntyi kohti toisiaan ja ne näki toisensa. Ne unohti täysin, missä ne oli. Ja että siinä oli kolmas ihminen paikalla, ne hyppäsi toistensa kaulaan ja rutisti ja pussasi valtavalla intohimolla. Ja mä vaan kattelin siinä vieressä ja että on se kumma asia toi Jeesus. Ja että hetki sitten oli ollut syyttämässä ja avioeron partaalla. Ja nyt ne pussasi niin, että ne olisi päässyt vain televisio myöhäisohjelmiin. Ja se yhteys syntyi toisiin ihmisiin, kun se syntyi Jeesukseen. Ja Jeesus antoi ne voimavarat ja resurssit uudelleen alkamiseen, yhtä matkaa kulkemiseen, anteeksi pyytämiseen ja anteeksi antamiseen. Ja mä oon nähnyt sadoissa ja tuhansissa tilanteissa, että se kun ihminen tulee Jeesuksen yhteyteen, niin siinä syntyy tämä. Kun Jesaja kirjoitti sen, että me olimme kaikki eksyksissä, niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Niin Pietari ottaa tämän Jesajan vanhan testamentin sanan ja panee siihen jatkon. Ja sanoo tällä tavalla, että me vaelsimme kaikki eksyksissä, niin kuin lampaat. Mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan Jeesuksen tykö. Ja siellä se yhteys löytyy, kun ne lampaat, jotka on hajallaan ja kulkee omilla teillään, tulee paimenen tykö, ne on yhtäkkiä lähellä toinen toisiaan. Jeesus yhdistää ihmiset. Ja siellä, missä oli viha ja katkeruus ja kauna, sinne tulee rakkaus ja yhteys. Siellä otetaan kädestä ja kuljetaan yhtä matkaa. Ja se yhteys, joka syntyy, kun kaksi ihmistä kohtaa Jeesuksen, koska se on niin valtavan todellinen, että se on jopa läheisempi kuin kaikki muut yhteydet, mitä ihminen maailmassa voi kokea. Mä olin, olisiko sitä 5 vuotta, Amerikassa käydessä. Mä olin Atlantassa, University of Georgiassa, semmoisessa yliopistossa puhumassa. Ja sitten mä olin siellä yliopiston ruokalassa ja istuin samaan pöytään yhden kaverin kanssa, jonka kaverin mä tunsin, että me molemmat tunnettiin se sama kaveri. Ja tää oli semmoinen tennistähti, joka oli ihan tuolla maailman listoilla. Olisiko se tullut 18 siihen aikaan? Venezuelalainen kaveri, joka oli opiskelemassa urheilustipendillä Amerikassa. Me vähän aikaa keskusteltiin ja sitten hän kertoi yksinäisyydestä, kuinka yksin hän siellä oli vieraassa maassa, huonosti englantia puhuvana, vähän eri värisenä, että häntä ei niin kuin ihan täydestä otettu. Ja sitten mä sanoin, että oletko ajatellut, että Jeesus Kristus voisi sua auttaa. Jos sä avaat sydämesi Jeesukselle, hän tulee sun elämääsi. Ja silloin jotakin uutta lähtee alkuun. Ja sitten hän sanoi, että totta kai mä haluan ottaa Jeesuksen vastaan. Ja siellä pöydässä istuessa me rukoiltiin yhdessä. Ja sitten sen rukouksen jälkeen mä luin hänelle Johannes 1.12. Ja Johannes 1.12 Johannes sanoi Jeesuksesta näin. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Mä sanoin, että sä otit Jeesuksen vastaan. Eikö niin? Ja se nyökkäs. Ja mitä sä olet nyt tämän Raamatun sanan mukaan? Ja se luki siitä, että hän sai voiman tulla Jumalan lapseksi. Ja se on, mä olen Jumalan lapsi. Ja se ilo säteili hänen silmistään. Sitten mä sanoin, kuule, mitä Jumala on sulle? No Jumala on mun isäni, jos mä oon Jumalan lapsi. Sitten mä sanoin, kuule, mä olen avautunut Jeesukselle, mä oon ottanut Jeesuksen vastaan omaksi herrakseni, omaksi vapahtajakseni. Mitä minä olen? Ja se kaveri sanoi, sä oot Jumalan lapsi kanssa. Ja mitä Jumala on mulle? No Jumala on sunkin isäs. Niin kuule, jos sulla ja mulla on yhteinen isä, mitä me ollaan toisillemme? No se kaveri pomppasi sitä penkiltä ja tuli mun tykö ja rutisti. Ja sanoi, hei, me ollaan veljiä. Se oli mulle mahtava kokemus. Mä oon kokenut sen monta muuta kertaa sen jälkeen. Mä otin oikein tavakseni ihmisten kanssa puhua tästä. Mutta musta oli hieno kokemus, että se poika, joka oli just valittanut yksinäisyyttään, yhtäkkiä oli liittynyt sellaiseen perheeseen, jossa sillä on miljoonia veljiä ja sisaria. Ja se yhteys lähtee tästä liikkeelle. Ja siinä kuljetaan yhtä matkaa koko Jumalan maailmanlaajuisen seurakunnan kanssa. Se on yksi mun elämäni suuria iloja olla Jumalan lapsi. Kun mä saan mennä mihinkä päin maailmaa tahansa, niin mulla on veljiä ja sisaria lähes joka kaupungissa. Mä voin kohdata ne ja mä tiedän, että meidän sydän sykkii samassa tahdissa. Kielistä, kulttuureista, iästä, sukupuolesta, poliittisesta asenteesta, rodusta, mistä tahansa riippumatta. Me ollaan veljiä, me ollaan sisaria, me ollaan yhtä, me kuljetaan yhtä matkaa, tullaan kerran yhteen päämäärään. Ja tämä on se, mihin Jeesus haluaa kutsua sinua näillä sanan suvipäivillä, tässä ja nyt. Hän tuli monta kertaa jonkun ihmisen tykö ja sanoi kaksi sanaa. Seuraa minua. Mitä hän tarkoitti? Jeesus sanoi, kuljetaan yhtä matkaa. Matteuksen evankeliumissa esimerkiksi sanotaan tällä tavalla. Sieltä kulkiessaan ohi Jeesus näki miehen, jonka nimi oli Matteus, istumassa tulliasemalla ja sanoi hänelle, seuraa minua. Niin tämä nousi ja seurasi häntä siitä paikasta. Matteus nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta. Sinne jäi kaikki tulliasiakirjat ja rahat ja jäi työpaikka. Jeesus tuli tärkeämmäksi kuin mikään muu. Yhtä matkaa Jeesuksen kanssa otti kiinni tämä ajatus Matteuksesta. Ja hänestä tuli Jeesuksen seuraaja. Ja me saadaan tietää valtavan paljon Jeesuksesta tänä päivänä siksi, että tämä Matteus kirjoitti muistiin sen, mitä hän Jeesuksesta oli oppinut. Tänä iltana Jeesus tulee sinun tykös ja sanoo, hei, kuljetaan yhtä matkaa. Seuraa minua. Mitä sinä vastaat Jeesukselle, kun hän tulee ja sanoo? Mä haluaisin haastaa sinua tänä iltana vähän ehkä epätavallisella tavalla näillä suvipäivillä tekemään saman kuin Matteus, joka nousi ja seurasi Jeesusta. Ja mä haluaisin sanoa näin, nyt jos sä haluat sanoa kyllä Jeesukselle, niin mä kutsun sut tänne eteen. Ja me voidaan yhdessä rukoilla, että Jeesus voisi tulla sun elämääsi. Saat itse ihan harkita, mitä sä haluat tehdä, mutta täällä on monta ihmistä, jotka ei ole koskaan selvästi tehneet sitä, mitä Matteus teki. He eivät ole nousseet ja lähteneet seuraamaan Jeesusta. Nyt on sun iltas ja sun mahdollisuutes. Sitten täällä on niitä ihmisiä, jotka tietää, että he on ehkä lähteneet seuraamaan Jeesusta, mutta on jotakin, joka on mennyt pieleen. Ja on ihmisiä, joiden kanssa sun pitäisi kulkea yhtä matkaa, ja sä et ole sitä tehnyt. Ja sä haluaisit tulla Jumalan kasvojen eteen rukoilemaan, että saisit uuden alun. Että sinusta tulisi osa ratkaisua, eikä osa ongelmaa. Että sulla olisi voimaa mennä sen vaikean ihmisen tai niiden vaikeiden ihmisten luo ja sanoa, saanko mä anteeksi. Mitä me voitaisiin tehdä, että me päästäisiin uudelleen alkuun? Ja silloin jotain uutta lähtee tapahtumaan. Ja mä toivon, että tämä puhe ei jää sulle teoriaksi, vaan me tehdään niin, että me lauletaan toi laulu, tunnen suurta Jumalaa vain vähän. Ja sinä, joka haluat sanoa kyllä Jeesukselle tänä iltana, joko sen tähden, että haluat ottaa hänet vastaan omaksi vapahtajaksesi, taikka haluat olla vain pääsemässä uuteen alkuun niiden ongelmien kanssa, että sulla on, kun et kulje yhtä matkaa ihmisten kanssa. Tulkaa tänne eteen sen laulun, lähtekää tulemaan jo ensimmäisen säkeistön aikana.